SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 18 na sa Setyembre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Patay ang 20 katao, kabilang ang mga bata, habang sugatan naman ang 14 na iba pa matapos mahulog sa bangin ang isang truck na lulan ang magkakamag-anak sa isang liblib na barangay sa bayan ng Tiboli, lalawigan ng South Cotabato, kahapon ng umaga. Ayon kay Rolly Don Aquino, ang Operations and Warning Head ng South Cotabato Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pauwi na sa bayan ng Surala ang mga biktima nang mangyari ang aksidente pasado alas 9 ng umaga sa barangay Lam Salome ng Tiboli. Galing umano ang mga ito sa isang family reunion Lunes ng gabi sa isang beach resort sa General Santos City at nag-shortcut pauwi sa alternatibong ruta sa bulubunduking hangganan ng mga bayan ng Pulomolok at Tiboli. 15 sa mga pasahero ng Isuzu forward truck ang namatay on the spot, habang dead on arrival naman sa isang pagamutan sa bayan ng Surala ang 5 iba pa. 14 na mga biktima ang kasalukuyang ginagamot sa mga ospital sa Coronadal City, Surala at Tiboli. Ayon naman kay Tiboli Mayor D. Butuan, pababa na sa matarik na bahagi ng highway ang truck nang mawalan ito ng preno at dumiretso sa bangin na may taas na halos 100 metro. Nabatid na mga residente ng Purokdos, Barangay Libertad ng bayan ng Surala ang mga biktima. Bumuo na ng tracker teams ang pulisya sa Davao Region para mapabilis ang paghahanap sa mga napalayang preso sa ilalim ng kontrobersyal na Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay Brigadier General Marcelo Morales, ang hepe ng Police Regional Office 11, ipapakalat nila simula ngayong Huwebes ang mga tracker teams sa 5 mga lalawigan at mga pangunahing lungsod sa rehiyon. Ngayong araw magtatapos ang 15 araw na taning na ibinigay ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa voluntaryong pagsuko ng mga dating preso matapos na kanselahin nito ang implementasyon ng GCTA dahil sa umano'y korupsyon na. Sinabi ni Morales na simula bukas ay ituturing ng mga pugante ang mga ito at isa sa ilalim sa manhunt operation sa. Base sa tala ng Bureau of Corrections, may 76 na mga preso sa Davao Region ang nakalaya sa nakalipas na 2 taon dahil sa GCTA. Inihayag ni Morales na 7 pa lamang sa mga ito ang voluntaryong sumuko, 5 sa ilalim ng Davao City Police Office at tig-isa sa Davao del Sur at Davao Occidental Police. Arestado ang umano'y miyembro ng teroristang grupo na sumusuporta sa Islamic State in Iraq and Syria o ISIS, habang isang pampasabog ang narecover sa isang raid sa lungsod ng General Santos kahapon ng madaling araw. Kinilala ni Major Peter Pinalgan, ang hepe ng General Santos City Police Intelligence Branch, ang sospek na si Jomar Maan alias Potpot, na di umano'y tagasunod ng napatay na leader ng grupong Ansar al-Khilafa Philippines o AKP na si Muhammad Jafar Magid alias Commander Tokboya. Nahuli ito sa kanyang bahay sa Purok Upper London ng Barangay Bawing bandang alas 4 ng madaling araw sa bisa ng search warrant mula sa Regional Trial Court Branch 35. Nakuha sa lugar ang isang eksplosibo at ilang mga sangkap, kalibre 38 na baril na may 4 na bala at itim na bandila na may marka ng ISIS. Ayon naman kay Major Rexor Canoy, ang tagapagsalita ng General Santos City Police Office, matagal nang may seryosong banta sa terorismo ang lungsod mula sa iba't ibang grupo, kabilang na ang AKP. Ang naturang grupo ang itinuro ng mga otoridad na nasa likod ng pambobomba sa lungsod Setyembre noong nakaraang taon na ikinasugat ng 8 katao. Naniniwala ito na napigilan ng kanilang mga operatiba ang plano ng mga terorista na maglunsad ng panibagong pag-atake sa lungsod at kalapit na mga lugar. Pinag-iingat ngayon ang mga residente sa iba't ibang panig ng Mindanao. Makaraang umabot na sa ilang mga lugar ang usok at haze mula sa mga nasusunog na kagubatan sa bansang Indonesia. Batay sa abiso mula sa PAGASA, apektado ng pagkalat ng haze ang mga lalawigan ng Tawi-Tawi, Sulu at Basilan at ilang mga lungsod at bayan sa Soksarjen at Davao Region. Unang inakala ng mga residente sa Tawi-Tawi na hamog lamang ang mga usok na kanilang namataan at nagtaka sila ng buong araw itong nanatili. Apektado ngayon ng makapal na haze ang pagbiyahe sa mga karagatan ng mga bangkang pangisda at ilang mga barko. Ayon naman kay Alex Jimenez, ang direktor ng Environmental Management Bureau sa Soksarjen, patuloy ngayon ang pag-akyat ng level ng mapanganib na usok dala ng haze base sa kanilang monitoring. Partikular itong namataan sa kanilang mga monitoring stations sa Coronadal City, General Santos at Tupi, South Cotabato. Bagamat nasa normal na level pa ito sa pangkalahatan, dapat anya na mag-ingat ang mga residente na may iniindang mga sakit kagaya ng mga allergy sa usok na gumamit ng face mask o kaya'y iwasan na magtagal sa labas ng bahay. Target ng Mindanao Development Authority o MINDA na masimulan sa susunod na taon ang planong pagpapatayo ng Special Economic Zone at modernong daungan sa lalawigan ng Tawi-Tawi. Ayon kay MINDA Chairman Secretary Emmanuel Piñol, kanila nang minamadali ang mga paghahanda para sa naturang proyekto na isa sa mga prioridad ng ahensya sa ilalim ng programa para sa Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP Iyaga. Personal na binisita ni Piñol kahapon ang bayan ng Bungaw sa Tawi-Tawi kung saan nakipagpulong ito kay Governor Ismael Sali hinggil sa proyekto. Formal nitong inilatag sa lokal na pamahalaan ang conceptual framework para sa Tawi-Tawi Special Economic Zone at itatayong freeport at transshipment hub. Layo nito na magamit ang potensyal ng lalawigan para magiging daanan ng mga dayuhang barko at bilang sentro ng barter trading at ng industriya ng seaweed. Kasama din sa plano ang pagpapatayo ng mga pasilidad para sa pag-aayos at pagmimintina ng mga barko at imbakan ng iba't ibang mga produkto. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.